godina shawaa lixaa aanaa meettaa walqixxee keessatti hojjetoonni ijaarsa daandiiwwanii sagal ajjeefamuu bulchaan godina shawaa lixaa ibsaniiru. Bulchaan godina kanaa obbo Diriirsaa Waaqumaa haleellaa kana humnoota abaa'oo shaneetu raawwatee jedhan. Sababaan haleellaa kana itti raawwataniifis waan abdii kutataniif jedhan. Riqqe loltoota waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan kan mootummaan ammoo shanee jechuun waamu zoonii lixaa dubbi himaa ka ta'an bilisummaa guuta gama isaaniin. Gocha kana hin raawwanne namoota bu'uuraalee misoomaa hojjetan ajjeesuunis yakkaa jedhaniiru. Gabaasa kana Naakoor Malkaatu ergee kuno.
Hojjettoota daandilee kanneen irratti haleellaan kun kan raawwatame kaleessa malee dheengadda jechuunis guyyaa roobii gara galgalaa godina shawaa lixaa aanaa meettaa walqixxee ganda looyyaa godoraa jedhamu keessatti ta'u bulchaan godinichaa obbo Diriirsaa Waaqumaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Riqichaanulee godinichaa Shawwal Qunnamsiisa jedhamuu fi laga urgaa jedhamu irratti hojjettoota ijaaraa turan 8 fi isaaniif bunaa fi shaayii kan dhiyeessitu dubartiin tokkos osoo konkolaataan deemaa jiranii riqqe loltootaan haleellaan kun kan irratti raawwatame jedhan obbo Diriirsaan.
Gochi ta'e garee abaa'o shanii ofiin jirtu hojjettoota abbaa taayitaa daandiiwwanii Oromiyaa fi abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaa nama saddeeti irratti konkolaataa keessatti karaa gochi gara jabina qabuunii rasaasaanii rukutee kan ajjeese nama tokko immoo jiraattuudhuma aanaa meeshaa walqixxeeti dubartii tokko hojjettoota kanaa fi bakka hojii isaaniitti bunaa fi shaayii qopheessitii fi ishiinis waliin gara mana isaaniitti galaa jiru gara bakka boqonnaa galgala itti fudhaniitti aanaa meeshaa walqixxeetti galgala keessaa sa'aatii 12 fi walakkaa irratti walii gala nama sagalee dhaqanii humna badii kanaan meeshaa waraanaatti deemee fi
bulchaan godinichaa haleellaa kana kan raawwate hidhattoota abaa'o shaniiti jechuudhaan himatanii jiru.
Tokkoffaa hojii ofii hojjetanii gara qe'ee ofiitti galaa kan jiran konkolaataa kana keessa kan turan nama 11 turanii bara tokko keessaa namni 2 ba'anii namni 9 kan jirre. Kanaafuu namoonni kun ifatti hawaasa naannoo Sargee ragaa ba'eera. Sababni kun ta'eera jennee yaadnuu fi uumamaa biraan qabu humni kun karoorri isaas gochi isaas hojii badii fi haalli fedhiisaa fi fedhiin uummataa waliinee fi akkaataa barbaadee fi uummata keessa deemee hafee isaanii nyaachuu waan hin dandeenyeef sadarkaa fi kutannaa irra waan qaqqabe hojiin misoomaa kun akka guutatuuf gocha godhe jennee dandeenyu kanuma.
Namoota lubbuudhaan baraaraman jedhaman kanneen bilbilaan argachuudhaaf yaaliin taasifne hin milkoofne mootummaan shanii kan jedhuunii fi riqqe loltoota isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo kan ofiin jedhan zoonii lixaatti dubbi himaa ta'uu isaanii kan dubbatanii fi bilbilaan kan dubbisne bilisummaa guutaa himannaa bulchaa godinaa kana haalanii jiru.
Haalonnaa kana nuti akkuma miidiyaan dubbatu miidiyaa irraa dhageenye waraana bilisummaa Oromoo sassakkaaf naamusa waraana tokko waraana kamiyyuu adda ta'e. Uummata sibiil irratti tarkaanfii kan fudhanne amala isaa keessaa isa tokkodha. Qaamolee hojjettoota mootummaa bu'uuraalee misoomaa uummata Oromootiif yookaan uummata biyyichaatiif hojjetan waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii irratti hin fudhatu. Kun yakkaa jechuudha. Gabaabaatti tarkaanfii kana kan fudhatamte qaama mootummaa qaama nageenyaa naannoo sana keessa jiru ta'uu isaa mirkaneeffanna.
Qaamni mootummaa tarkaanfii kan fudhachuu isaatiif dhagaa maal qabdu sun?
Qaamni bu'uuraalee misoomaa. Daandii Oromiyaa hojjetu kun akkamitti waajjiraa mataa isaatiin qaba. Shee godhanii tarkaanfii kana irratti fudhachiisanii akka fudhatamuuf haala mijeessanii achi keessaa immoo uummata isaanii wajjin jiru bu'a kanarraa oolchanii ragaa sobaa akka cunqursanii fi kan isaan bobbaasan sanarratti ragaan mirkanaa'ee uummata keessatti ifa ta'ee mul'achuu danda'a jechuudha.
Obbo Diriirsaan humnoota haleellaa kana raawwatan irratti tarkaanfiin fudhatameera jedhan maalummaa tarkaanfii fudhatamee fi wanta argame ilaalchisee garuu yeroo odeeffannoon isaa qulqullaa'ee dhiyaatu sabaa'ee maaliitti himnaa jedhan haleellaan kun kan raawwatame yeroo filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaa adeemsifamuuf yeroo guyyootni muraasni hafanitti ta'uu walqabatee namoota filannoo irratti hirmaatan irratti yaaddoo nageenyaa uumee jira. Obbo Diriirsaan dhimma kana irratti akkas jedhu.
Nuti akka godina shawaa lixaan sababa humnoota badii kanaan filannoon keenya gonkumayyuu hin gubata jennee ijaanu dhimma uummataatti sababa ta'eef wanti faayidaa fi bu'aa uummata keenyaatti dhufamiyyuu tokko mootummaan barreeffama barbaachisaa ta'eef ni fudhata. Lammaffaa immoo uummanni mataan isaa hin eeggata jennee amanna. Filannoon guutuu biyyoolessaa marsaa gaaffaa godina Shawaa lixaatti wanti gufachiisu gonkumayyuu hin jiru gufachuus hin danda'u. Darbee darbee rakkoon akkasii hin uumama yoo ta'e qaamolee nageenyaa fi uummanni qindoominaan qophii barbaachisu hundayyuu kan taasifne ta'uu keenyaaf.
Oromiyaa lixaa bakkeewwan garaa garaa keessatti waggoota sadan darban keessatti lammiileen meeshaa waraanaa hin dhatin hedduu hangootni mootummaa fi qaamoleen naga eegumsaa mootummaa hedduu ajjeefamanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafoor Milkaa Amboorraa.